Berou statisíce a užívají si pohodlný život. Když už něco vymyslí, tak většinou úplnou blbost, kterou naštvou celý národ, jako třeba zákaz pomazánkového másla. Asi tušíte, že mluvím o europoslancích. Dneska jsem si do svého pořadu jednoho takového pozval, aby jsme ho pořádně vyspovídali. Ve studiu dnes vítám našeho europoslance Ondru Knotka, mého kolegu. Ahoj Ondro.
Ahoj Ondro.
A nezbývá mi, než se zeptat rovnou, jak to teda je? Zabýváte se v europarlamentu také něčím jiným než přejmenováváním potravin a tady těmi nesmysly, které neustále probublávají do našich médií?
No, on občas ještě nějaký takovýhle nesmysl vybublá, ale teďka se Evropský parlament těch posledních 4 až 5 let od těch voleb zabývá něčím mnohem zásadnějším. On se snaží zachránit planetu, jo, protože vědci přesně spočítali, že když v roce 2050, a vyšlo to krásně na půlku století, jo, nemuselo to být třeba 2052 nebo 48, když se jediná Evropa sama na světě nestane klimaticky neutrální, tak skoří planeta. Jo. A tím nechci jako jakkoliv podrývat klimatickou změnu, ale teďka se veškeré ty ambice a ideologie prostě v tom Evropském parlamentu posouvá tímto směrem. Nutno podotknout, že my jsme vlastně až de facto druhý v pořadí. Jo. Vždycky tu legislativu vykopnou ty úředníci, ta Evropská komise. A ty sami o sobě, tam byl ten Frans Timmermans, to byl ten guru té zelené politiky, tak už ty úředníci byli hodně, hodně mimo realitu. Dokonce mi to jedna eurokomisařka sama řekla, že ty dopadové studie na tu klimatickou politiku byly úplně špatně. Takže už ta Evropská komise vykopne něco, co bohužel je, řekněme, hodně ambiciozní nebo hraničící s realitou, možná i mimo realitu. A pak nastoupí v dnešní dobu většina v Evropském parlamentu, která teda je zelenější. A řekne, ne, my musíme být ještě víc ambiciozní. Jo? A teď se o tom prostě půl roku jako hádáme. Naštěstí, teda musím jako zaťukat, tak je tady vidět už trend, jak se blíží ty volby, tak poslední rok a také jak už ty firmy, svazy, teď vidíme zemědělce, poslední týdny zemědělci protestují, tak už je, jako se začínají někteří, kteří dřív byli strašně ambiciozní, tak se začínají ptát, no a kdo to vlastně zaplatí? A skutečně nejsme sami na tom světě, kdo to dělá takhle drasticky, ambiciozně. Jo, takže blížíme se k těm evropským volbám, teď může dojít k nějakému přehodnocení. Ale ano, jo, jsou tam lidi, kteří opravdu nemají nic lepšího na práci, než vymýšlet nějaký skutečně nesmysly z blbýho návrhu Evropské komise udělat ještě blbější. A to je furt legislativa. A teď jenom, ať se na tom nezasekneme dlouho, ale ten Evropský parlament třeba 40 až 50% času stráví na takzvaných rezolucích nebo zprávách z vlastní iniciativy. To nemá žádný legislativní dopad, nebo naprosto minimální, je to prostě nevymahatelný. Jo? A já už se jako, kdyby se neblížily ty volby, tak podle mě ty aktivističtí politici, ty by za chvilku přišli s rezolucí, že se má slunce točit kolem země koule. Jo? Takže prostě bohužel jako i na tomhle tom ztrácíme čas, docela dost času a je to na úkor té legislativní práce, které někdy je hodně.
Díky, k tématu se ještě potom vrátíme, ale přibliž našim divákům, jak vypadá takový běžný europoslancův den, protože si myslím, že málo kdo si to umí představit.
Tak ono je několik typů dnů. Den, kdy jste v České republice a máte nějakou agendu, například poslanecké sněmovně, nebo jedete do nějaké, já se zabývám hodně průmyslem, takže jedete do průmyslové firmy, kde vám představují ty problémy a vysvětlují vám, že prostě Green Deal je fajn, ale 2 plus 2 je 4, ne 6, takže to prostě funguje. Ale asi se ptáš na to, jak to vypadá v tom Bruselu, tak běžný den je ten, že teda jak jsem z toho průmyslu, tak pro mě bylo vždycky normální být už třeba v 6:30 v fabrice a protože do 9 jste měl možnost něco udělat, pak byly samý zkoušky a zase až po té 3 hodině jste měl možnost na něčem pracovat. Jo? Takže být v té kanceláři do těch 7:30, no a zhruba už od těch 9 hodin jsou pak nějaký meetingy. No? Takže co ale, a takhle to jde až vlastně do večera, někdy končíte v 11 večer, někdy v 8 večer, zpravidla je to taková ta 12-hodinovka. Co je ale jako zajímavý, že všechno se dělá na poslední chvíli. Ten systém, a on to umožňuje, to znamená, vy máte dohodu, jdete z nějaký zkoušky, která se týká tématu A, o kterém se uděláte dohodu a za 2 hodiny se o tom tématu hlasuje. A za ty 2 hodiny se ta dohoda ještě 3x změní. A vy furt to musíte jako monitorovat, do toho máte jiný zkoušky. Teď ten Evropský parlament je docela veliký, takže ve 4 hodiny vám končí jedna zkouška, zároveň de facto 800 metrů pěšky vedle chodbama vám začíná ve stejnou dobu jiná schůzka, takže vy dojednáte na tom jednom jednání, už vás venku čeká asistentka, která vám předá podklady na tu schůzku druhou, na tu jste připravený z předchozího dne, to my se připravujeme, ale mezi tím se to změnilo za tu dobu, co jste jedna, takže vy vlastně běžíte těch 800 metrů, abyste sotva tam přišli a rychle si uvědomili, co je teda ještě jinýho, kde je novej poměr sil. Je to samozřejmě na úkor té kvality. Takže je to hodně rozlítaný a do toho ještě Evropský parlament nemá jedno sídlo, protože jedno sídlo má jenom čučkaři, že jo, to prostě my potřebujeme 2 sídla. Jo? Je to v těch nejzákladnějších smlouvách Evropské unie, je, že sídlo je ve Štrasburku a teda se pracuje ještě v Bruselu, takže ty Francouzi se toho zatím jako nevzdají, takže my jednou za měsíc jedeme na 4 dny do Štrasburku, zrovna teda včera večer jsem se vrátil, vždycky ten plenární týden v tom Štrasburku je náročný, takže možná je to na mě ještě trošičku vidět, jako kruhy pod očima větší než normálně, člověk se nevyspí, jo, takže tam je to jako ještě šílený a skutečně třeba hlasuje se nějaká legislativa nebo nějaká důležitá rezoluce ve 12 hodin a teprve v 10.30 třeba máte naprosto finální znění, ke kterému se musíte zodpovědně postavit, musíte pochopit, co to znamená, takže je to ve velkém běhu, je to na úkor kvality a není to dobře, ale takhle to je. Prostě.
Ty jsi z toho trošku dotknul, ale jak často teda pendluješ mezi Bruselem, Štrasburkem, Prahou a tvými rodnými Mariánkami a jak se dopravuješ? Lítáš nebo jezdíš autem nebo na kole, na koloběžce?
No, pokud by teda jako zvítězil ten trend, co byl tady na začátku toho období, tak za chvilku bychom opravdu asi jako jezdili na koloběžce. Jo? Možná by nám to všem prospělo, ale nebylo by to ono. No, pracovně, tím, že mám rodinu v Čechách a vlastně ano, z Mariánských Lázní, ale po volbách jsme řešili s rodinou, co vlastně, jestli budeme do toho Bruselu, nebo jestli zůstaneme v Mariánkách, nakonec tím, že manželka je z Prahy, tak jsme se přestěhovali do pražského Radotína, to krásné místo, biotop, sport, všem doporučuju, k návštěvě Slavičího údolí. No a já teda vlastně každý týden, tak jako tak, jsem i v Čechách, protože samozřejmě jsem 2 dětí a mám manželku, ale není to o tom, že bychom třeba letěli v neděli večer nebo v pondělí do toho Bruselu a vrátili se až v pátek. Z pravidla potřebujete se vrátit do těch Čech. Ani ne tak z těch osobních důvodů, je to samozřejmě milý, děti vás rádi vidí, ale potřebujete na nějaké jednání, jste i součástí hnutí, které to je velmi dobře, jak vlastně dneska fungujeme. Máme stínovou vládu a europoslanci jsou v týmech těch klíčových stínových ministrů, protože skutečně to, co se děje v tom Bruselu, pak se za třeba 2 roky řeší jako v Čechách. A není naprosto jako výjimkou, že třeba přiletím v neděli večer z Prahy do Bruselu, abych se v pondělí večer vracel z Bruselu do Prahy a v úterý zase zpátky letěl do Bruselu a pak zase třeba v čtvrtek nebo v pátek zpátky do Prahy. Takže je to skutečně rozlítaný. Do Štrasburku řídíme a za covidu, když se vlastně zrušily veškeré lety, tak jsme teda, většina europoslanců byla doma, pracovala online, jenže ono to nefunguje tak, že na tom oficiálním jednání tam někoho přesvědčíte. Tam můžete říct ten názor a dát si to na video nebo prostě zazní ten názor, ale ta dohoda, ten kompromis, to prosazování těch zájmů, to probíhá na těch chodbách. Takže za covidu tam zůstalo těch 40-50 v podstatě škůdců, jo, a my jsme se s kolegy z ANO vlastně snažili každý týden skutečně s autem do Bruselu tam zpátky. V chvilku bylo v Německu prázdný dálnice, to bylo dobrý, jo, jak se nejezdilo. A když už pak prostě 14. nebo 15. týden v kuse jedete 900 km tam, 900 zpátky do toho pracujete. Bylo to náročné, ale naštěstí teď Brusel lítáme, Štrasburg jezdíme teda autem. No a rodinu mám v Praze, takže přes týden jsme v Praze a ty víkendy nebo taková ty další dny, kdy mají děti volno, tak se trávíme v těch mých Mariánských Lázních.
To zní hodně náročně. Abych jenom vypíchl to, co jsi říkal, tu stínovou vládu, protože já to vlastně pozoruju zase na druhou stranu, že se zajímá vlastně i o komunální politiku, jezdí do těch regionů. To si myslím, že tady dlouho chybělo a na tom ta republika podle mě trpěla, že ty různé úrovně té politiky spolu nespolupracovaly. Takže strašně rád slyším, že spolupracují jak s Evropskou unií, tak já to vidím na vlastní kůži s těmi regiony, s kraji, tak to je skvělý a doufám, že to takhle u nás vydrží. Ale zpátky k tobě, to hodně náročné, co říkáš, ta práce, to cestování. Říkáš, že máš rodinu. Vlastně 7. 8. června už se blíží další eurovolby. Teďka budou. Dovolili ti vůbec doma kandidovat?
Jo, tak my jsme s manželkou jako docela dobrý tým, takže když nastane nějaká větší změna, nebo nějaký zásadní rozhodnutí, tak se o tom jako bavíme. A jako nebejt teda manželky, která tak i trochu upozadila svoji kariéru, věnuje se víc dětem, už pracuje, ale děti jsou relativně, už chodí do školy, oba dva teda, syn a dcera. No, řešili jsme to, ta práce samozřejmě dává smysl, mě skutečně baví. Na druhou stranu, jako i třeba dcera se zeptala, tati, a skutečně musíš jako pracovat v tom Bruselu, tak člověk si to samozřejmě uvědomí, protože dceři je 9, za 5 let jí bude 14, a já když si vzpomenu na sebe ve 14, tak jako strávit čas s rodičema už nebyla ta priorita, jo? Takže člověk má těch posledních 5 let jako strávit čas s tím dítětem, protože pak už má toho dospívajícího člověka, ten má jiné priority a spíš potřebuje třeba to kapesné a rodiče, aby zůstali doma a on to, ten puberťák, že jo, mohl jít den, že jo, no, takže samozřejmě jsme se nad tím zamysleli, ale tu podporu mám, takže je to samozřejmě na vedení hnutí, aby vybralo ten nejlepší tým právě pro ty účely, prosazování těch zájmů. A já to možná na tom jako zakončím, protože skutečně pokud chcete, aby ta evropská politika byla, ty výstupy z Bruselu byly reální, musíte být v kontaktu s tou realitou. Realitou s lidmi, s firmami, s neziskovkami klidně, ale i s tou stranou, s tím hnutím. A tohle je jediný způsob. A všichni, co se do toho Bruselu jako uzavřeli, tak po pár měsících vlastně zblbli. Jo? Tam skutečně jako teďka se frčí na tom, že budou ty velký Boeingy lítat na baterky. Jo? Že prostě jako kráva říhá a prdí a víc teda proříhá těch skleníkových plynů. Takže my jsme jako na poslední chvíli vybrali zatáčku smrti pro chov krav, že teda se na ně nebude dívat jako na průmysl, že nebudou platit emisní povolenky. Jo? Takže tam fakt, když člověk jako zůstane delší dobu, tak ho ta bublina pohltí. Takže je to nutné pro to, abyste si udrželi vůbec zdravý rozum a dokázali prosazovat ty zájmy. Protože samozřejmě, když jdete jeden proti třeba pěti a pět na vás křičí, že no přece to je jednoduchý, když tu ocelárnu, ta nepotřebuje vůbec žádný fosilní paliva, na střechu dáte ty solární panely, dobře vedle ještě postavíte jeden ten větrník, a bude to fungovat. Já říkám, no, tak to máte tak 2% energie, co ta oceánna potřebuje. Jo. Tak musíte být ambiciozní. Takhle se tam prostě baví. Jo. Lidi, kteří ve Švédsku, europoslanec, který tam jsou europoslankyně, která tam vidí, že jim tam za chatou bublá nějaký plyn a tam to funguje na nějaký malej průmyslík, tak si myslí, že to je copy-paste řešení pro celou Evropu. A protože je to dobrý pro ní, tak je to dobrý pro celou tu Evropu. A protože ona je sice zvolená za Švédsku, ale je to evropská poslankyně, tak přece ona může říkat, co je dobrý pro Českou republiku. A to je právě, to jsou ty dva proudy, které dneska jako se fakt rozvíjejí a jdou proti sobě. Oba dva jsou legitimní, ale ten jeden je naprosto nebezpečný a to je, že v podstatě nějaká většina, která vznikne v Bruselu, státy se vzdají toho práva veta, a pak tady bude většina, která vznikne v Bruselu a určitě je dobrý pro celou Evropu. Jo? My říkáme, ne, to je špatně, tohle to nechceme, Evropská unie je skvělá, ale je to o tom vnitřním trhu, suverénní státy, který spolupracují. Nepotřebujeme přesouvat moc do toho Bruselu. A o to se vlastně teďka jedná, blížíme se k těm volbám. A to bude vlastně hlavní úkol toho budoucího Evropského parlamentu, říct, co se udělá s tou klimatickou politikou, jestli dál prostě poběžíme se zavřenými očima proti zdi, nebo do propasti, přemýšlím, co je horší, a jestli přesuneme ty pravomoce do Bruselu a pak samozřejmě migrace. O to se teďka bude jednat a pokud nemáte kontakt s tím domovem, tak vlastně nevíte, co tam máte prosazovat.
Ondro, mě hodně zaujalo to, kolik tomu obětuješ. I to s těmi dětmi, to bylo až jako dojemné. Nemrzí tě, nebo musíte to mrzet, že vlastně je taková malá volební účast. Minulé eurovolby, myslím, že volilo 28% lidí. Dokonce máme historický smutný rekord nějakých 19%. Hmm. Je to asi tím, že lidi mají pocit nějakého zmaru, že vlastně jsme malá republika, že nemáme asi co ovlivnit, že to je zbytečné. Co by si řekl, ty už se to hodně dotknu v těch tématech, ale stručně ty zásadní věci, proč by ty lidi měli jít k těm volbám a že to zbytečné není, proti čemu je prostě potřeba teďka nutně bojovat a mají k těm volbám?
Je asi přirozené, že přestože ty Češi jsou jako hodně euroskeptičtí a v jiných zemích třeba na západ od nás nebo na sever od nás ta účast jako je vyšší, jo, i v těch eurovolbách, tak prostě pro mě přijde logické, že svého starostu, ať už ho máte rádi nebo ne, ale znáte ho. Jo? Z pravidla víte, kdo je starosta, na menších obcích víte, kde bydlí a prostě můžete mu zaťukat na dveře a buď vám pomůže nebo ne. Jo?
Nebo můžete nadávat aspoň, že jo?
Nemůžete nadávat. Ten Brusel je vlastně jako vzdálený. Nás je 21, z toho prostě platí ten rozptyl jako všude ve společnosti. Máte opravdu takový ty tahouny, pak máte tu skupinu, která tak něco udělá, trochu se veze a pak máte skupinku těch, který víte, že existují, v životě jste je neviděli. Jo. Takže tohle to platí taky. Takže ve výsledku vlastně je to třeba o pár lidech. V minulých letech, ještě na začátku toho mandátu, v podstatě o Bruselu a o Evropské unii se tolik ani nemluvilo v médiích. Jo. To je třeba rozdíl, že já nevím, jak v Itálii, prostě ano, hlavní zprávy začínají v 7, ale evropské zprávy jsou za 10-7. Mm-hmm. A 10 minut se věnou Evropské unii. Tohle to nemáme. Na druhou stranu naprosto je třeba fér říct, že s tím, jak bylo to předsednictví, teda bohužel jako šílené předsednictví z pohledu České republiky, jo, česká vláda potopila Českou republiku za poplácání od těch zelených fanatiků z Bruselu, ale dobře, to by možná bylo...
Tak minule ta vláda padla, to bylo možná ještě horší, že?
No, ano. No, pro reputaci to bylo horší, ale pro dopady na Českou republiku, jo, to teprve teďka přijde. Jo, to, co se dojednalo, ten zákaz spalovacích motorů, ty povolenky, zdražení povolenek, to teprve přijde. Jo, a česká energetika na tom jako bude jako tratná. Takže, ale ta myšlenka byla, že během toho předsednictví se začalo mnohem více informovat a je teda pravda, že třeba teďka... To není snad obden, člověk chodí do televize něco, nebo do rádia něco říkat takže, a vysvětlovat k nějakým tématům. Takže teď už ten prostor máme, mohla by ta účast být větší. Já bych tady, a speciálně vlastně tento pořad je primárně pro hlavní město, pro Prahu. Já už jsem to nakous, ale tady jsou z pohledu těch českých kandidujících subjektů jsou vlastně dva typy. A jeden říká, my chceme do toho takzvaného zdravého jádra, protože věříme. A to je právě ten Stan, to je ta TOP 09, to je ten pan Farský, který se v Americe učil, jak udělat z Evropy federaci. Jo, to je ta paní Nerudová, která úplně růžovými brýlemi vidí a spolíhá na to, že ty evropští úředníci se o nás postarají. Jo, že ta zdravá většina, jo, ale ona není zdravá, ona možná ještě trošku ekonomicky zdravá, ale společensky chřadnou, bezpečnost na ulicích klesá. A ta Evropská komise, to je samozřejmě těch 27 komisařů, těch vlivných funkcí, ale pod nimi je 30 000 úředníků. A já když zhodnotím ty výstupy, jak je udělali nekvalitně, kdy i třeba eurokomisařka mi to prostě mezi čtyřmi očima prostě přiznala a řekla, jo, ten klimatický balíček, vlastně jsme ty dopadové studie udělali blbě. A oni teďka tenhle týden přišli s doporučením nového cíle, který ale počítá s tím, že se úspěšně splní ten předchozí cíl, na který udělali blbě dopadové studie. Jo. Oni chtěli 60 milionů tepelných čerpadel do roku 2030, aby se teda snížila závislost na plynu, především z Ruska. A zároveň tam bylo nařízení, které vlastně omezovalo ty chladící plyny v těch tepelných čerpadlech. Jo. Levá neví, co dělá pravá. A máme tady právě tyhle ty strany, kolem toho Stanu, kolem tý TOP 09, který jsou teda jako na ty kandidáce spolu, kde jsou tam s lidma, kteří teda chtějí pravý opak. Takže to je taky samo o sobě zajímavý. A vlastně oni říkají, my jsme připravení se jakoby odevzdat tomu jádru, té většině, protože víme, že oni jsou dobrý. Ale to je úplně, já tomu říkám, to jsou politruci, prostě politruci pro mladší posluchače, to byli takový ty političtí důstojníci v sovětských armádách, jo, že když už prostě bylo jasný, že nepřítel neporazíte, tak přišel ten politický politruk a řekl, do útoku, jo, prostě musíme víra, ideologie. Jo? Takže tenhle ten směr tady bude tlačený a pak prostě bude ta kandidátka hnutí ANO. A tohle je ale opravdu ve všech státech. Jo? Ve všech státech prostě kandidátka hnutí ANO, která prostě bude mít tu ambici říkat ano, posilujme to, co je v té Evropě dobré, to znamená ten vnitřní trh. Na něco můžeme mít skutečně i celoevropskou odpověď, jako například pro ty vzácná onemocnění. Nedávno se vlastně národ složil 120, vybralo se 150 milionů na léčbu chlapce. Tak například já jsem předsedající té skupiny pro tyhle ty transformativní a genetické terapie, která se právě zabývá tím, aby vlastně na tyhle ty vzácná onemocnění, kterých se říká vzácná, ale on jich je 6 tisíc známo, počet roste, trpí tím až 30 milionů Evropanů, takže to z těch 500 milionů populace, to je docela významné číslo. Ale představa, že by na každou nemoc byl specialista, byť jenom v české zemi, je nemožná. Takže i vlastně jsme viděli, že ten chlapec se letěl léčit do Francie. Jo, takže ta přeshraniční práce a taky nějaký ty inovativní metody financování, protože nemůže prostě... nejdřív nemocnice, že jo, i fakultní nemocnice v Praze, jich je několik, jsou to silné instituce, ale kdyby měli během měsíce dát 3x 50, 100 milionů, tak samozřejmě ten cashflow jim to rozboří a i ta pojišťovna vlastně to potom třeba nemusí dát. Takže hledáme na to řešení. Takže ano, najdeme i třeba občas celoevropský přístup, ale základem je to, že Evropa je složená ze silných členských států, který se spolu snaží dělat společný růst a hospodářství na společném vnitřním trhu. Ale nemusíme centralizovat do Bruselu, nepotřebujeme se zbavovat slovu národ nebo republika, nepotřebujeme předávat moc úředníkům do Bruselu, kteří to stejně dělají špatně, protože jsou uzavřený v té bublině a jsou přesvědčení o své neomylnosti. To je důvod, proč přijít k tím volbám.
Super, super. Já věřím tomu, že když tam budou lidi jako ty, takže dokážeme něco zmoct, protože mě trošku štve, jak je nám neustále podsouváno, že jsme malá, bezvýznamná země. A to není pravda, protože se člověk podívá na mapu i na čísla, tak my jsme někde v té první třetině těch zemí, co se týká velikosti a počtu obyvatel, takže my podle mě máme sílu jako něco prosadit. Ale co mě hodně lidi říkají na ulici, hospodě tady v Praze, tak mají největší asi strach dneska vlastně z toho, kam se žene ten automobilismus, že vlastně po roce 35 nebudou moc mít spalovací motory. Teďka dokonce proběhlo tiskem nějaká zpráva, nevím, jestli to je pravda, že dokonce Evropská unie přemýšlí, že bude regulovat maximální stáří vozu a potom, že by se mělo sešrotovat, což je pro mě takový absurdní. Mně přijde, že na to ty úředníci v tom Bruselu, to mě zajímalo, jak to vidíš ty, koukají asi tím pohledem toho Německa nebo Beneluxu, těch bohatších zemí, ale prostě u nás je běžné, že má někdo třeba i druhé auto 20, 25 let staré, stará se o něj poctivě, má ho rád a myslím si, že by opravdu byl nešťastný, kdyby to musel nechat se šrotovat, když to auto vlastně funguje.
No, oni se tyhle ty klimatičtí aktivisti de facto, kteří jsou ale v roli úředníků nebo politiků, na to nedívají ani optikou třeba toho Beneluxu, který skutečně asi je v nějakých ohledech bohatší, finančně bohatší. Oni se na to dívají pohledem té své kanceláře. Jo? Ty jejich platy jsou jiné, než vlastně třeba zaměstnanců v Bruselu. Já jsem zrovna pár dní po zvolení v roce 2019, tak já jsem ještě jako vedoucí kvality firmy v Tachově, tak jsem byl auditován a nás auditovali Belgičani, jako auditován na ty technické věci výroby. A když zjistil, že vlastně odcházím z té firmy do Bruselu, tak vlastně začal strašně nadávat. A my jsme se znali 5 let s tím člověkem, jo? Prostě měli jsme dobrý vztah, korektní. A on říkal, no přesně díky lidem jako jste vy, tak v tom Bruselu je prostě draho, jo, máte platy, o kterých nám se ani nezdá, jo, a to skutečně platí na toho úředníka především, protože ten je tam je 30 tisíc úředníků, ano, někteří z nich jsou skvělí, mají tam i lidi, kteří občas berou někoho třeba, kdo byl 20 let v nějaké firmě, jo, ale často jsou to lidé, kteří začali na stáži v Evropské komisi, pak dělali asi 5 let asistenta v Evropském parlamentu a pak se stali úředníkem Evropské komise. A ještě školu, kterou třeba studovali, tak byla škola o evropské integraci. Takže oni vlastně jsou přesvědčeni o tom, že jediný, co je správně, že všechno, co se děje v Bruselu, je správně. Jo? A tato skupina je tak velká, že vlastně se uzavře sama do sebe a že ani nehájí nakonec zájmy těch Belgičanů a těch Němců, kteří jsou v mnoha ohledech třeba ještě dneska bohatší. Do budoucna nemusí být. A vidíme to na těch protestech těch zemědělců. Jo? Kdy vlastně v té Francii, v tom Německu to jako začalo. Jo? A Je to dobře, protože ty zemědělci vlastně našli odvahu jít do ulic, ale vyjadřují náladu, která je ve všech odvětvích toho průmyslu. A ten automobilový průmysl, jak jsi zmínil, jo, to je prostě nelogická šílenost. Jo, prostě baterie mají pod palcem z pravidla jako Číňany, kovy mají pod palcem Číňani s Ruskem, jo, a Evropský parlament a bohužel Evropská komise a bohužel české předsednictví, jo, šlo tím způsobem, jako jasně, zakážou se spalovací motory v roce 2035 a prostě nedávalo to smysl. A bohužel, ještě vlastně za toho českého předsednictví, to je taková zajímavost, jako oni se teďka prostí tím, jak vyjednali to Euro 7, že je ta mírnější varianta. No ano, konečná varianta je mírnější, než navrhla Evropská komise během toho českého předsednictví. Ale tady právě ta česká vláda Petra Fialy skočila na ten lep tomu panu Timmermansovi, tomu zelenému guru. Protože on strašně potřeboval ten zákaz spalovacích motorů. A slíbil, že když se dojedná ten zákaz spalovacích motorů, tak navrhne velmi mírnou Euro 7. Jo. A normálně prostě to české předsednictví řeklo, no tak jo, a jeden z prvních věcí toho klimatického balíčku schválit ten zákaz spalovacích motorů. Vůbec neřeším to, že to bylo proti předvolebním slibům, kdy prostě tvrdou kritikou klimatické politiky 2-3 dny před volbama 21 se Fiala v následku toho stal premiérem. A sotva, kdy oni během toho českého předsednictví navrhli, teda české předsednictví akceptovalo ten zákaz spalovacích motorů, tak když 14 dní poté Timmermans napálil z Evropské komise naprosto přísnou normu Euro 7. Jo, takže vlastně tato vláda, jo, včetně toho Kupky, Fialy a těch, co měli na starosti životní prostředí, to byly nějaký ty ministři z KDU, jo, tak vlastně založili požár. Pak ho rok hasili. Uhasili ho jenom částečně, jo, protože ne všechno tam jako zmírnili. A teď se bijou jako do prsou, jak vlastně umí prosazovat ty zájmy. Jo. Takže to je prostě úplná faleš. Navíc teď budou kandidovat vlastně spolu dohromady, kdy tam bude naprosto zelený Niedermayer, který věří Evropské komisi. Já říkám to cíleně, protože ten pořad je tady pro Prahu. Jo. Do toho tam bude Saša Vondra, který Ty se neschodnou ani na to, jestli den nebo noc, takže se teďka budou 3 měsíce tvářit, že si rozumí, aby pak každý dělal úplně něco jiného. Takže tohle je šílenost. Ale aby to nevyznělo jenom jako negativně, jo, tak jako umíme prosazovat ty zájmy. To zase prostě i za cenu, i když třeba bohužel třeba 21 českých europoslanců nestojí v jedné řadě a neprosazuje, stejně to třeba umí ty Poláci, jo. Ty si prostě umí doma dát přes držku, ale když jde po Polsko, tak se postaví do řady až na pár úplných hotentotů, tak tam...
To bychom se měli naučit.
My ale stejně...
okopáváme kotníky a udáváme tak. Se navzájem, to je strašné. No,
přesně tak, ale i stejně, i kdyby 21 stálo, tak z těch 705, to není většina, to prostě člověk to vidí. Páté třídě je to jasné, jo, ve třetí třídě z matematiky víte, že 21 a 700 je prostě velký rozdíl. Ale přes ty frakce a přes možnost být, že každá ta legislativa nakonec na ní dělá třeba 7-8 europoslanců. Jo, za každou tu frakci je tam nějaký ten zpravodaj, tým zpravodajů na tom pracuje. A tím, že se dostanete k té legislativě, tak máte možnost vlastně ovlivnit, jak pak hlasují ty ostatní. Takže my jsme třeba teďka součástí frakce, která má 100 europoslanců. Takže já vlastně, když to udělám chytře, jako zpravodaj za Renew pro tu legislativu, tak můžu získat jako až 100 lidí. A pak vlastně se stačí, aby se shodli 2-3 zpravodajové a máte tu většinu a samozřejmě tam dokážete schovat ten český zájem. Takže jde to, ale musíte tam být, musíte pracovat, musíte vědět, co to je, musíte mít nějakou taktiku, musíte se tomu věnovat. Jo? Takže samozřejmě je to jako s jakoukoliv jinou prací, když to děláte pořádně se srdcem, tak to prostě jde.
Slyším, že vlastně nejsme bezvýznamní, že se dají najít ty spojenci a prosadit ty zájmy, to je skvělý. Já myslím, že si uhodil hlavně hřebíček na hlavičku tím, jak si říkal, o těch kabinetních politicích a úřednících, kteří jsou odtrženi od reality. To si myslím, že není problém jenom europarlamentu, to je problém i našeho parlamentu a spousty politiků. A proto já bych byl rád, aby v Evropské unii byli hlavně lidi, kteří se nebojí chodit mezi obyčejní lidi, konzultovat s nimi do firem, jak říkáš ty, kežby vás tam bylo takhle víc, ale o tom jsme mohli mluvit do nekonečna. Já si na závěr neodpustím jednu otázku trošku na tělo. Ty jsi vášnivý bubeník, možná to diváci tady slyšeli, jak tady hýbeš rukama.
Ano.
A já jsem se doslechl, že ty jsi snad hrál v kapele s Pirátama a že tě měli vyhodit, když jsi šel do Ano nebo něco takového. Je to pravda?
No, je to pravda, už je to no, skutečně dávno. My jsme se, vlastně moje žena z Prahy se mnou v roce 2012 přestěhovala do Mariánských Lázní, takže jako, jde to jako i opačně. Jo. My jsme spolu studovali na škole v Praze a pak teda to, no. A pak jsme se teda v roce 2019 vlastně přestěhovali zase zpátky do Prahy po těch volbách. No a já jsem jako už měl v sobě, já jsem pracoval v průmyslu a ještě vlastně v tu dobu jsme neměli děti a tak jsem chtěl dělat něco navíc. A mně stačilo dělat něco pro ty Mariánské Lázně. A protože jsem hrál v kapele, dneska vlastně ten člověk působí na ministerstvu průmyslu, je to bývalý poslanec za Piráty. A léta jsme od 15 let jsme hrávali v kapele ještě s jeho bratrem a dalšíma takovýma. Byl takový melodický, inteligentní punk, jo? Takže bylo to taková to. Občas jsme byli ty lázenští hospočtí povaleči, jako jo, to samozřejmě takhle bylo. No a on v tu dobu už působil jako v Pirátech a v Mariánkách byla dlouhodobá koalice ČSSD, ODS a prostě to nefungovalo, tak jsem věděl, že chci jako něco novýho, něco, kde prostě bude o větší transparentnost a dobře řídit, hlavně dobře řídit, jo. No, projektový řízení. No a jsme spolu seděli u piva v sobotu nějakou v tom roce 2012, tak jsem, hele, já bych chtěl něco dělat. Možná bych něco zvažoval. On říkal, no tak zkus ty Piráty. No. Jo? A ono tenkrát opravdu, jako, prostě, když člověk chtěl jako něco novýho, tak jako vlastně bylo Ano, byli Piráti. Jo. A tím, že jsem tam měl toho kamaráda z té kapely, tak to zkusím. A dokud jsme řešili ty Mariánky, tak to bylo jako v pohodě. Ale pak jsem měl možnost poznat, kdo to je teda Ivan Bartoš. A kdo to je, to možná tady pro Prahu, pan Michálek.
Jakub Michálek,
jo. A docela jsem se zhorozil, jo. Jenže mezi tím už jsme se dostali jako na radnici do Mariánek, bylo těsně před volbama, a, no, tak nešel jsem dělat starostu za Piráty, ale byli jsme v koalici, ano. A zkrátka jsem tam viděl, jak vlastně Ano fungovalo už tenkrát. Jo, prostě nebylo myslitelný před tím rokem 2014, že by se zastupitel z jedné strany dobouchal z té tradiční strany ODS, ČSSD, dobouchal na krajského zastupitele z té samé strany, jo, protože si pak konkuroval ve volbách, takže nebylo možné natož na nějakého ministra. Jo, já jsem byl radní teda za Piráty a byl tam nějaký problém a teď jsem prostě viděl, že místo starosta z hnutí Ano vzal telefon, zavolal ministrovi financí, a tak, no dobře, tak přijďte pozítří v 7.45.
Tak to u nás funguje do dneška.
Já jsem tam nebyl, jsem byl radní, pracoval jsem v průmyslu a jel tam teda starosta s místostarostou. A problém prostě byl vyřešený, protože prostě pan ministr řekl, aha, tak jasně, tak tady je nějaká systematická věc, nějaký problém, tak tady je odpovědný úředník, vyřešíte to spolu, pane úředníku, vy budete reportovat, jestli to jde nebo nejde. Hotovo. Jo, za nějakou reálnou dobu prostě problém vyřešený. A jsem říkal, ty brďo. No a do toho se to začalo kupit jako s Pirátama, protože starostou se stal takový bohem. No a když vlastně jsem zjistil, že Ivan Bartoš chtěl diktovat, jak teda máme dělat komunální politiku a kdo může být a nemůže být starosta a tak dále. Tak jsem prostě zase naštval, tak jsem tohle, já u tohohle nebudu. A naopak jsem viděl, co vlastně všechno dokáže, jak vlastně to, co jsem všechno chtěl, tak to Ano to dělal. Tady jsem se domluvil s Pirátama, že teda v rámci té koalice, že se stanu členem prostě Ano. A od té doby jsem Ano a už bych prostě neměnil. Ale mělo to dopad na ten náš soukromý život, kdy teda ta kapela, která ona fungovala především, když jsme byli na střední a na výšce, pak už práce, rodina, každý rozlezlý někde jinde po republice. Takže už jsme tak často nehráli, ale skutečně se stalo, že mi zavolal teda frontman, brácha toho pirátského politika. Dali jsme si zkusku, to já jsem vůbec netušil, jako přišel jsem, řeknu, a on mi řekl, no víš, Ondro, hudba to je i v hodnotách. A prostě my bychom asi nechtěli jako hrát s někým, kdo vstoupil do hnutí Ano. Tak jsem si vzpomněl na tu písničku z MIG 21. Včera mě kluci vyhodili z kapely, zpívat, prý se musím naučit a taky dobře chytat rytmus, nebo jak se to tam zpívá. No, tak jsem řekl, hele, to myslíte jako vážně, jo? Prostě tak od 15 letech takový ty první zážitky jsme spolu všechno probírali. No, a řekl, to myslíme vážně. Ale ještě máme za 14 dní možnost si zahrát, tak si s námi může zahrát poslední koncert. Tak, jo,
to
tak
bude
čau. Tak čau. Až budete, až dostanete rozum, třeba až v důchodu, tak pak si zase zahrajeme. Jo? Takže bez nějaký záštit, teď už je to dávno, dávno prostě pase. A ten, jak jsem řekl, ten jeden kolega je na ministerstvu průmyslu a obchodu a tím, že je to technik, tak jako jsme aspoň rádi, že tam je někdo docela rozumnej, protože vedle pana pseudoministra Sikely, to je jako, tam potřebujeme aspoň někoho, jo, kdo byť je sice ze strany z Pirátů, tak aspoň je rozumnej. Takže byl to takový jako zážitek o tom, jak teda funguje ta demokracie, ta svoboda názorů. Jo. Ta kapela by, asi bychom se stejně dál nerozvíjeli, ta kapela teďka už vlastně ani nefunguje, protože všichni mají jaký rodiny, práce a tak dále. A byl to takový zajímavý poznatek, no, jakože kvůli stranický průkazce s náma nemůžeš hrát v kapele. Tak jsem si říkal, aha, to je ta nová pirátská demokracie. Ale já myslím, že vy v Praze tady z těch zkušeností máte jako
Citrlové
přehršel, takže možná to jenom zapadá do nějaké jako mozaiky.
Jo. A mě tam fascinuje to slovo hodnota, protože kdyby dneska ta pětikoalice neměla slovo hodnota, vlastně nikdo pořádně neví, co pod tím představit, tak by asi vůbec neměli nic, žádnou náplň, protože všechno argumentují těmi svými hodnotami, takže tebe kvůli hodnotám vyhodili z kapely, to je bizarní.
Ano.
No tak já doufám, Ondro, že budeš v Europarlamentu, že se ty volby povedou, že tam budeš rvát za české zájmy a hlavně i za Pražany, za české občany, za naše auta, za to, aby nám je nesebrali, pokud možno, a že to všechno dobře dopadne. Jenom jsem se chtěl zeptat, kdyby si zaujal moje diváky, kde se o to je můžou dozvědět víc informací, jak tě můžou kontaktovat?
Přes sociální sítě, přes e-mail nebo přes telefon. Takže nevím, jestli je možnost pak dát nějaký...
Dáme tam do komentářů na webovou stránku.
Není problém a velmi rád prostě přes telefon normálně si zavolat a když to bude něco většího, tak se můžeme potkat v Praze na kafi. Není to problém. A nebo skrz tebe samozřejmě, ať se ozvou tobě. A protože je to tak, že, jak jsem říkal, prostě my jsme součástí toho týmu, ano, a ten zájem se prosazuje napříč těma všema úrovněma, takže samozřejmě tady Pražané mají kontakt na Ondru Prokopa a ten skrz europoslance, ano, může samozřejmě zjistit informace nebo i třeba pomoci něco prosadit v Bruselu.
Já jen doplním, že Ondra je takový fenomén, který dokáže být absurdně na několika místech snad najednou, takže určitě bude nějaká kontaktní kampaň, určitě ho můžete potkat na mých akcích. Já Ondro moc děkuju za rozhovor.
No a děkuju za pozvání, za příležitost.
A budu moc rád, že budete, moji milí diváci, sdílet tento díl svým všem známým přátelům, ať se lidé dozvědí o tom, proč je Evropská unie důležitá a co tam hnutí ANO chce prosazovat. Děkuju.
Děkuji. Hezký den.